ustez, leioak zabaltzen direnean hotza dator.
Beste batzuen ustez, aldiz, ezinbestekoa da leioak zabalik eukitzea.
Leioak itzita daudenean kanpoko soinua ez da sartzen.
Kanpoko soinua sartzen estenean, ez da beraz kanpoko ezer entzuten.
Baina marnean geratzen denean, burmuinean bezala dantzan.
Leioak irekita daudenean, kanpoko airea sartzen da.
Kanpoko giroarekin nahazten dira barneko soinuak eta irudiak.
Kanpo eta barnean dantzan dabil orduan irudimena.
Baina kontuz ibili beharra dago, leioak irakita baldin badaude, edo zer joan daitekelako leiotik egaz egiten.
Hemen abiatzen da Bilbo iria irratian Piperpolis.
Leioak zabalik zein itzita edukiarren, edo zer gurutzatu dezakeen hiri hegalaria.
Ongi etorri Piperpolisera, arratsaldeon.
How does it work?
Arratsaldeon, ongi etorriak Bilbo Hiria Irratian, Piper Polizera astelena da, maiatzako eta bi, eta oiden bezala astelenetan gu hemen izaten gara.
Hoize da, eta ba, maiatzare bukatzeko dago, egun gutxi falta dira, bueno, ondino,
amar... Azte oso hau eta urrengo aztegego, no, iru egun.
Hori da, eta bagoaz aurrera pizkanaka udaberrian, eta aurrera doaz egunak, eta guk ere, ba, gure aurrean asteroko paperak ditugu, eta hemen idatzita gaurko gonbidatuen izenak.
Sutagar taldeak apirilean kaleratu zuen bere disko berria, Jainko Hilen Uartean, izeneko diskoa, eta gaur beraiekin ezagutuko ditugu bertako kantu berriak.
Iziar Rozasekin hitz egingo dugu ere, bere hirugarren eleberriari buruz hitz egingo dugu, Negutegia izenekoa, eta ba, laster batean gurekin izango da Bilbo Hiria Irratian.
Duela aste pare bat, Bilbon ospatu zen Break on Stage jaialdia, break dance eszenikoaren lehiaketa. Lehiaketa horretan, talde euskaldun bakarra izan zen Steel Fusion, eta gurekin gaur izango da bertako dantzari bat.
Eta Jon Troioperen atal berria, noski, 20. atalak Zugarramurdiko Andereak izena dauka, eta hementxe jakingo dugu zer gertatuko ote den Jon Troioperekin, Kevin Manuel Josebarekin eta Zugarramurdiko Andere hauekin ere.
Eta hoi bezala lehiaketare izango dugu Piper Polizen eta gomendioak.
Eta zuentzat itxederrak, noski, Peire Mansen musika zuretzako itxederrak.
Piperpolizen Iziar Rozasen eleberri berria hitz egingo dugu. Negutegia bere hirugarren eleberria da, Pamiela Argitaletxeak duela hilabete pare bat atera du, eta gaur telefonoaren beste aldean dago Iziar. Arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai. Baina arazo ditut zuen ahotsa ondo entzuteko.
Bueno, ba, saiatuko gara hori konpontzen eta
orain hobeto.
Orain hobeto, ez?
Bai,
bueno,
bai.
Bueno, aurkezpena baino ez dugu egin.
Hori da.
Vale, ez dut ezer galdu ordu.
Bueno, eleberri hau lasai eginiko lana izan da, ez? Endemora luzez izan zara lanean.
Bai. Bai, bueno, ba hori prozesu luzea izan da, baina esan nik hala nahi izan dudalako. ba, konturatzen nintzen liburuak berak denbora eskatzen zidala, eta, bueno, ba, sartzen eta ateratzen ibili naiz, orduan pixka bat luzatu zait, bai.
Uh-huh. Sartzen eta ateratzen diozu, aldi berean, ba, beste zenbait proiektu aurrera atera dituzulako ere, ez? Antzerkiak, periferiak jardunaldiak, besteak beste, ez?
Bai. Uh-huh.
Eta guzti horiek ere, presentzia duten nolabait, ez? Zure hitzetan egiten dituzun beste lanetan, ez? Kasu honetan, ba, ba negutegia, ez? Liburuan.
Bai, bueno, horre ez daude fisikoki liburuan, zuk aipatu dituzunak, baino bai badaude, azkenean dira, ba, nolabait nere, bueno, ba, nik bizitutako, nik izandako bizipenak eta nere gorputza ere, ba, nolabait zeharkatzen duten esperientziak, ez da, ordun hori islatzen da liburuan, fisikoki ez bada ere, edo modu zehatzean ez bada ere.
Negutegia, liburuan hiru pertsonai nagusi daude, Omar, Dede eta Emi, deserrotze batek bultzatuta mugitu egiten dira, ez? Bidai bat hasten dute.
Bai, hori da.
Uhum. Hori da kontatzen duena, ez? Omar gutun bat bidaltzen du, ez?
Bai, bueno, bidaltzen die gutun bat, eta Emi dago Berlinen, eta Dede dago Bartzelonan. Orduan, bueno, jasotzen dute gutun horin pixka bat enigmatikoa dena, baina kontratzen dira, ba, erantzun behar diotela, itzordu badago eskutitzan, orduan konturatzen dira, itzordu horri erantzun behar diotela, eta, ba, nola baite laguntza eskaera bat dagoela. Eta erabakitzen dute, ba, beraien ordura arteko bizitzak, bueno, ba, ustea, edo momentuz ustea, eta bidaia hasten dute.
Uhum. Bidaia, ez? Eta hor bidaia, batetik, itzordu horretarako bidaia da, eta gero ere, ba, itzakia da, ez? Nolabait beste zenbait gauza gertatzeko eta kontatzeko, noski?
Bai, horre, bidaia egiterakoan, ba, batetik beren buruari azaltzen diete, ba, zergatik hartu duten erabaki hori, ze beraiek erabaki hartzen dute, pixkate, begi itxiekin, oso ondo jakin gabe zergatik, baina badakite joan behar dutela. Orduan bidaian zehar, batez ere Emik autoan egiten duelako eta luzeagoa delako bidaia, denbora nahikoa dute, ba bueno, ba beraien bizitzei buruz hausnartzeko, beraien aitona monen bizitzak ere bizitzek eragina handia izan dute beraien orainean. Orduan horri buruz ere, ba, azaltzen digute zergatik dagoen eragin hori, eta bar, eta.
Uh-huh. Oso obra korala da negutegia, ez?
Bai, pertsonai dezente dago, zuek aipatutako hiru horiek izango lirateke protagonistak, baina horiekin batera, ba historio asko gurutzatzen dira, ba, esan dudan bezala, haien aitonena, ba, kasu honetan, dira, ba, gerra ostean Europa eraikitzen, bueno, Europako errepideak eraikitzen egon zen turkiar bat, nazien konzentrazio zelai batean egon zen italiar komunista bat, eta, bueno, ba, frankistek Barcelona hartu zutenean, ba, ies egindako errepublikar baten biloba.
Memoria, beraz, oso presente dago, ez?
Bai, oso presente dago, baino ez da oso modu zatikatuan dago kontatua memoria hori, bueno, arrazoi askorengatik, ez da, nik ere liburua idazterakoan ere fragmentazioa aukeratu dudalako forma bezala, baino horrekin bera badago beste arrazoi bat, ba, guri ere horrela helarazi digute gure aitona monek eta bueno, ba gure historia ere horrela helarazi digute hezkuntzan eta bai, ba, gure zenitartean ere, bai, behintzat hori da nere esperientzia eta nere ingurukoen esperientzia da nere belaunaldikoa.
Fragmentazio horrena, ez?
Bai, eta orduan, bueno, ba, hor puzle hori osatzen zoaz nolabait liburuan zehar. Baina ez da memoria modu nostalgikoan azaldua. Nik hor proposatzen dut beraien mikrohistorien erreskate moduko bat nolabait esateko.
Historio txikiak dira negutegian agertzen direnak, ez? Bai. Ta denbora eta espazioaren inguruko hausnarketa ere badago, ez?
Bai, ba, hori ere badago, bueno, liburuko lau ataletatik bik zerikusi zuzena dute denborarekin eta espazioarekin, bada, Emine eta denbora eta Dede eta espazioa, uh-huh. Eta hori horrek badu arrazoi bat, eta da, ba, nere ustez behintzat espazioak eta denborak gure sensibilitatea baldintzatzen dute. Hau da, espazioan aldaketa bat dagoenean, ba, horrek eragina zuzena dauka gure ba, percepzioan. Eta orduan ba, badago ba, biek ez biek bakarrik, oza, bi protagonistek ez denok dugu harreman zuzen horrekin, orduan ba, hori aitzaki hartuta badago gogoeta bat horren inguruan.
Ala eta guzti gai asko daude egutegian heriotza etengabea azaltzen da, ez?
Baita. Baita, horre bueno, etengabea azaltzen da, baino azken finean ikuste dute ez dagoela bizitzarik heriotzarik gabe, eta alderantziz ez dago heriotzarik bizitzarik gabe. Azkenean heriotzak ere gure bizitzak zeharkatzen ditu. Eta gainera literaturak ematen dizu aukera bat, eta da heriotza maila poetiko batean jartzen duela. Orduan horrek egiten du heriotz hori ba eramangarriagoa. Guretzako esangaitzak diren heriotz hoiek, ezta bueno, ba bai gertutik, gertukoak zaizkigulako edo bueno, edo denok izan ditu horrelako esperientziak, ba hoiek maila poetiko batera eramateko aukera ematen dizu literaturak, eta nik uste dut horretaz bueno, uste dut horretaz baliatu nahi izan dut.
Maia poetiko hori aipatu duzu, eta aipatu dugu ez bizitza eta heriotza, eta lako gai unibertsalak, ez, edo memoriarena, baina badira ere, ez, gaur egungo kontui buruzko gogoetak, ez, ba gaur egungo prekaritatea esaterako, ez?
Bai, eta inzuzen ere horre, nolabait, historikoki lanaren munduan gertatu diren bi momentu azaltzen dire liburuan, batetik gerra ostean lanaren merkatuak bizi duen buna, dagoen lanaren gorakada, eta orain egun bizi dugun ba prekaritatea, ezta. Orduan aitonak izango lirateke lehenengoaren adierazle eta bigarrengoaren adierazle ba liburuko hiru protagonistak. Bueno, haietako bat kartzelan dago, baino kartzelan ere lana egitera behartuta dago.
Bueno, liburua osotasunean ikusita, aipatu beharra dago ere Azala, Idoia Elosegirena dela, ez? Eta baita ere, ba, hortan, bueno, landu egin duzula baita Oier Etxeberriak egindako zure retratua edo, ez?
Bai, horre interesatzen zitzaidan, ni saiatu naiz liburuan nire burua desagertarazten. Naiz eta ba bueno ba bizipen batzuk oso gertukoak horra saltzen diren bizipen batzuk oso gertukoak nire oso gertukoak izan batzuk benetakoak izan beste batzuk asmatutakoak dira jakina baino orduan hor nire burua desagerrarazi nahi izan dut eta Azala eta Erretrato aukeratzerakoan ba gauza berdina, osea nahi nuen besten begirada jarri liburuan, kasu honetan Idoiarena eta Oierrena. Argazki bat jarri ordez, ba interesgarriagoa irutzen zitzaidan erretratu bat jartzea.
Eta beste nahotsak esatu duzunean ere liburuan aurkitu daitezkeen pertsonaiek ez, nolabait bere kabuz edo, ez? Etorri direla aipatu izan duzu, ez?
Ah, bai, bueno, horre claro, hor egin dudana da niretzako nahiko berria izan zerbait eta da, ba aurreko liburuetan ba eskema bat egiten duen aurretik, bueno, beti egiten dute jazte baino lehen oso ondo dakit nola amaituko deten, erdian zer dagoen, ra, gautzak idazten hasi aurretik nahiko lotua dauzkat, baina kasu honetan uste dut hau dala galdera, bestela esango didazue, kasu honetan pertsonaia jarri ditut egoera batean. Hau da, mine auto batean Berlinetik Genovara eta Dede ontzi batean itsasontzi batean Bartzelonatik Genoara. Eta tartean gertatzen zena banekin gutxi gora bera, baino ez neukan hain lotua. Banekien nora iritsi bat zuten eta gero zer gertatuko zen, nola elkartuko ziren Omarrekin eta bar baino zekien gehiago, ezta. Eta orduan nolabait egoeran jarri ditut.
Bai, hortik zi joan galdera, ez? Eta gero bai. Eta gero egoera berak, ez? Eraman ditu bakoitza.
Bai, eta ni eta orduan ba oso gozagarri izan da idazketa. Claro, jakina gogorra ere bai, luzea izan delako, hor burrukan egon naizelako, leian nere buruarekin, ba bilatzen ari nintzen hizkuntzaren kondensazioarekin eman arte. Orduan, bueno, ba hori ba, lan itzela izan da, baino aldi berean ba oso niretzako oso aberasgarria.
Eta azkenan guztiari, ba, negutegian zartu alizan duzu, ez?
Bai.
Bai, Ziar, eskerrik asko gaur gurean izateagaitik.
Zuei, eskerrik asko.
Anari aukeratu dugu, agur esateko, aproposa ez da?
Bai, oso ondo, pozten naiz.
Beste bater arte agur.
Bai, zuei agur.
Gero arte agur.
Habían roto el coche.
Anariren zebra diskako gu kantarekin agur esan diogu Isi Arrozasekin, berarekin ezagutu dugu bere hirugarren eleberria, Negutegia izenekoa, eta aurrera egingo dugu orain Bilbo Hiria Irratiko Piper Polisen, eta Frantziatik datorren kantari batekin goaz, hemen dugu Kerenan Mepans Dalanex.
T'es pas, mon Dieu que neige, mon Dieu que neige. Si te garder là, l'oiseau dans la cage ne parle plus, pas davantage, c'est l'avantage.
Lehiak eta momentua Piper Polizen gure sagutxoa Bilboko auzoren baten galduta dago eta zuen zeregina da sagutxoan ondagoen aurkitzea. Bilboko leku askotan egon da, ia gogorak azteitugun denak. Arriagako eskenatokean galduta onzan, Artxandako funikularrian, Udaletzeko erlojuan, Deustun daon Tigrean eraikinan ere galduta onzan.
Ah, bai, horre, Karolan.
Ia da, Karola, Garabi, Gorri, Haundi horretan. Eta orain, ba, beste Bilboko auzo baten galduta dago eta auzo horretako leku zehatz baten ere.
Eta hemen duaz argibideak. Bueno, lehenengo eta behin, Bilbo Hiria Irratiko telefonoa 9-4-4-7-0-4. Eta argibideak zagua aurkitzeko hauek dira. Hemen alkaterik ez dagoela esaten dute. Zubi handi bat igarotzen da plaza gainetik. Uztailean jaiak ospatzen ditugu hemen. Izen bereko hiru gaztetxe ezagutu ditu auzo honek.
Hau da pista berria, izen bereko hiru gaztetxe ezagutu ditu auzo honek.
Bueno, eta hor daude argibideak, eta telefonoa 9-4-4-7-0-4.
Oso horreza dago, 9-4-4-7-0-4, errez-erreza benetan. Eta gaurko lehiaketan gurean Japonetik heltzen den musika daukagu, eta gure lehenengo kantaria bi emakume gainera, eta lehenengoak badantzalekuetan, diskoteketan arrakasta handia du, bere izena Takako Minekawa da. Eta hemen dugu, ba, katuen artean, Cat House.
Bederatzi lau, lau bi lau, iru saspi zero lau, Bilbo Hiria. I am like a sister girl.
Lehiaketarekin aurrera jarraitzen dugu Piperpolisen hemen alkaterik ez dagoela esaten dute. Zumbi handi bat igarotzen da plaza gainetik Uztailean jaiak ospatzen ditugu hemen. Izen bereko hiru gaztetxe ezagutu ditu auzo honek. Oso erreza dago, pentsatu behar da, Bilbon non dagoen, non izan diran gaztetxeak, non dauden, jaiak
bai,
Uztailean.
Bai, hirugarrena hor dago, eta oso handia da.
Oso handia. Eta, bueno, alkaterik ez dagoela esaten dute kanta bat dago.
Ba, na.
Bueno, ez que nuen nahi zu kantatzea, baina tira.
Bueno, ya, beste pistatxo bada. 9:00-4:00, 7:00-4:00.
Zagutu aspertuta dago ya.
Ba, gaixoa. Bueno, ba, eta aurrera ingo dugu, esan bezala gaurko lehiaketan, japoniar kantari bida euskagu, entzun dugu lengoa, Takako Minekawa, Cat House horrekin, eta orain, ba, Parisen biziden emakume batekin goaz, bere bigarren lanak Frontokio Tuniagara izena zuen, eta honek musika elektronikoa egiten badu ba askoz esperimentalagoa da Takakorenarekin alderatuz Tujiko Noriko dugu hemen Tokio Ba, telefonoan olabait kolapsatu zaigun, ez? Orain momentuan, ez, kontura maten gara ere, ba, jende askok, lagun askok, internet bidez entzuten gaituzuela. Orduan aukera daukazu ere, internet bidez entzuten gaituzuen hoi, ba, zuen erantzuna, edo zuen erantzun posible emateko, hortze bilboiria.comen, ba, saio bakoitzak.
Hiperpolizaioan.
Hori da, ba, hor, iruzkinak ataltzoan, klik egin, eta hor zuen erantzuna, bidal dezakezue, beraz, argi bideak gogoratuko ditugu, eta aurrera ingo dugu, hementxe zai bai daukagu, Jon Troi Ope beste pertsona guztiekin batera.
Bueno, ba, ziberespazioan entzuten diguzunei, hemen dago, doaz argibideak. Hemen alkaterik ez dagoela, esaten dute, zubi handi bat igarotzen da plaza gainetik, Uztailan jaiak ospatzen ditugu hemen, eta izen bereko hiru gaztetze ezagutu ditu auzo honek.
Bueno, ba, eta orain bai, Jon Troi Operen 20. atala. Bilbo iria irratiko Piperpolisen, Jon Troi Ope 15an behin. 20. atala, Zugarramurdiko andereak.
Jon Troi Ope gureak labanderiara eramateko errebistarik erosi ez zuen kioskoa utzi eta gero fruteriara joan zen odei puska erostera. Odeiarekin handikona 11 lekutan ibili izan da, Asiar ekialdean opioa erretzen hasi eta planeta bitzi batera hegazkinez heldu arte. Tartean kafe antzokiko eskenatokira bizita, Lasalbeko zubian gora puentina asmatu zuen armi armarekin, Kadinlak arrozan gidari, olatuarekin zurlari, inspektorearen gandik iesi eta Antartikan pinguino artean igeri Hilari uartera iritzi arte. Bertan, Popeye zelako ustetan Kevin Joseba Manue ezagutu zuen. Jon Troi Ope gurea baitu zuen gizona. Jon Troi Ope gurea txikitu, zagutzuaren tamainako bihurtu eta gero, mesuarekin batera giltzapetu zuen gizaki maltzurrak. Izaki maltzurra. Osoa goibel dago, planeta osora zabaldu da berria, Jon Troi Ope desagertu da. Inork ez daki non ote dagoen, munduko inork ez dauka Jon Troi Operen berri. Jon Troi Operen odei lagunek lau haizetara zabaldu dute berria. Jon Troi Ope gurearekin elkartasunak ez dauka mugarik. Ohene, Jon Troi Ope gurea galduta, bahituta, botila barruan sartuta. Gura azken atalean Jon Troi Operekin konexioa lortu bagenuen ere, bapatean, uinetan galdu genuen Jon Troi Operen ahotza. Zugarramurdin bada Jon Troi Operen ganako interesa duen inor. Orain arte ahaztuta geneukan botilak mezu sekretua gordetzen du. Zer ote da? Badakigu baina, mezu horrek hitz beltzak biltzen dituela. Mezu beltza da. Lagamoga sega, zaizoi bele, armatiro pur.
Jon Troi Ope hori askatu behar dugu. Bere laguntzarik gabe ezinezkoa da botilako mezua irakurtzea.
Askatu? Askatu behar aldago. Zergatik ezin dugu besterik gabe mezua lapurtua?
Ezinezkoa da tuntuna. Mezua irakurri dezakeen izaki bakarra, bera da, bere tamainako bihurtu baitu Kevin Joseba Manuek.
Oh! Kevin Joseba Manue! Garrata dut! Ha! Ez dut darrek egindakoa zekula aztuko! Oh! Kevin Joseba Manue!
Hene bada, Zugarramurdiko andereek Kevin Joseba Manue aspalditik ezagutzen dute. Aspaldiko etzaiak dira antza. Oh, eta Jon Troi Ope gurea tartean da. Besteen interesetarako erabiliko dute Jon Troi Ope? Mezu beltza irakurtzeko baino ez, nahal dute Jon Troi Ope nahi?
Zu, Jon Troi Ope, entzun ezazu, adi!
Adi, entzun ezazu, Jon Troi Ope, adi!
Jon Troi Ope, zurekin berbetan ari dira.
Nirekin?
Aizu, Jon Troi Ope, entzun ezazu, adi!
Adi, entzun ezazu, Jon Troi Ope, aizu!
Egin ezazu dantxan, Jon, mundua bezala dantxan, Jon! Mundua biraka itzazolatuak bezala, eta biraka dabilen itzazolatua den mundu biribila, zua bihurtzen da.
Biraka dabilen zua, Jon Troi Ope! Zuk dakizun bezala, Jon! Sua mugi! Olatua dansin! Mundua dansin, jon troiope!
Ezin dut, beldur naiz, beldur ez ezin dut dantzan egin.
Tira, jon, tira! Egin ezazu dantzan, jon, mundua bezala mugi dansin, dansin! Olatuak biraka mugi dansin, zua biraka mugi dansin!
Zukon dodakizun bezala, jon! Mugi, dansin, dansin!
Mundua, mugi, olatuak dansin, zua mugi dansin!
Ondo, jon, segi, mundua, zua olatua dansin!
Mugi, mundua dansin, mundua biraka itxas olatuak bezala dansin, eta biraka dobi jen itxas olatua den mundu biribila, zua bihurtzen, mugi, dansin.
Bai, segi, jon, segi!
Mugi, mundua dansa, mundua biraka itxasoa dansin, mugi, eta biraka dobi jen, mugi, dansin.
Oso ondo, jon, troiope, lortu duzu!
Jon Troiope gureak lortu du. Kevin Joseba Manuelen astikeriaren aurre egin dio. Oso ondo, Jon?
Eskerrik asko. Bueno, oso lan erreza esan da niretzat, eh?
Lokartu gabe, Jon, lokartu gabe! Irakurri ezazu mezua!
Barkatu, nola diozu, Andrea?
Botilan dagoen mezua lehen bailen irakurri behar duzu, zorginkeria agortu ez dadin!
Ezin dut baino, nik ezin dut irakurri, ez dakitzak ertatzen zaitan, ez dut ezer zure ikusten inigo da.
Arranopola, txakurraren bustana! Kevin Joseba Manuelen indarra gure abaino handiagoa izan da.
Ez da posible! Gu baino boteretsuagoa den inor ez da sekula munduan egon.
Zureak egin du, Kevin Joseba Manuel. Korriak eta bi ikusiko dituzu.
Eta nizez? Dena beltza da, oso iluna.
Oh, Jon Troiope gurea itxu. Kevin Joseba Manuelen boterea uste baino indartsuagoa da. Jon Troiope gurea txikitu ostean, zagu tamainokoa bihurtu du. Gaixoak ezin du ikusi, eta ezin du beraz mezua irakurri. Astikeria gure protagonista jabetu du. Jon Troiopek bizirik jarraitzen du, baina betirako itxu utzi aldu Kevin Joseba Manuek, zer egingo dute orduan Sugarramurdiko andereek, eta ze demontre dio botilan sartuta dagoen mezu beltzak? Ai, etxasu egaldu Jon Troioperen atal berria, Bilbo Hiria Irratian Jon Troiope 15an behin.
I feel low once again. Feel the beat in your heart. I feel no la 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 la.
Bilbo Hiria irratian gaude, Piperpolisen eta Jon Troiope gaixoa hortxe utzi dugu itxu eta botiatik atera izan du, bai, oi, bai, baina hain itxu dago. Eta gaixoak ezin du mezuan jartzen duena irakurri, eta irakurtzen ez badu sorginek zein gogute berarekin. Eta Kevin Joseba Manuek zein gote du berarekin.
Eta zer jartzen du mezuan, ba, zein da mezu hori? Bueno, ba, ez dakigu.
Koko gehiago jan behar izan gote du Jon Troiope.
Kevin Joseba Manuel gaiztoa.
Hau da, autodetxoketan sartu beharko da Jon Troiope.
Ba, ez dakigu, itxaron egin beharko du, zazpi egun datorren astelenen arte ez da etorriko ba tal berri bat, eta?
Bueno, batek daki, Jon Troiope zuen eguneroko bizitzan alboan egon daiteken edo norizalike.
Aia da, adan da.
Edo zeruan, egalean dabilen odeietako batek Jon Troioperen aurpegi aukidezake.
Piperpolisen Bilbo Hiria irratian bigarren zatia hasi behar dugu orain, eta bigarren zati honetan dantza eta musika protagonista alde batetik break dance dantzari batekin hitz egingo dugu. Duela aste pare bat Bilbon ospatu zen Break on Stage lehiaketan parte hartu zuen euskal talde bakarret bateko partaidea Steel Fusion.
Eta gainera Jainkoien uartean ezagutuko dugu Sutagar talde ibartarraren 8. estudioko lana. Eta badiskoari buruz hitz egiteko Txabirekin egongo gara harremanetan balaster, eta baita gomendioak eta proposamenak izango ditugu Piperpolisen bigarren atal honetan. Eta break dancerekin hitz egin aurretik, break dancerekin hitz egin aurretik
berotu egingo dugu.
Hori da, pizkat berotzea ezinbesteko da halako dantza eta mugimenduari ekiteko, eta horretarako Bon Funken musika Freestyler.
vibes the session. Let there be a lesson, question. You carry protection. Now when your heart go on like Celine Dion, come a chameleon. Yeah, straight from the top of a dome. As the rock, 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 rock the microphone. Yeah, straight from the top of a dome. As the rock, 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 rock the microphone. Yeah, straight from the top of a dome. As the rock, 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 rock the microphone. Yeah, straight from the top of a dome. As the rock, 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 rock the microphone.
Bilbon ospatu zen, Break on States jaialdia. Txiki geratu zen Bilboko Euskalduna jauregia, Europear aretoko breakdance lehiaketa ikusi alizateko. Breakdance eseniko dantzari honenak bildu ziren bertan, Euskal Talde bat ere izan zen, Steel Fusion, Bizkaiko seik breakdantzarik osatzen dute Steel Fusion taldea. Arazo tekniko batzuk izan zituzten eta ez ziren erakustaldiarekin gustora geratu. Hala da guzti ere Europako honenen artean izan dira, eta gaur gurean Bilbo iria irratian, izan dago, Steel Fusioneko dantzaria, arratzaldeon izan.
Arratzaldeon.
Bueno, orain dela sei bat hilabete sorti zen, sortu zenuten, Steel Fusion. Nola elkartu zarete eta zeintzuk dira dituzuen nahiak edo?
Elkartu ginen orain dela sei hilabete, ze guk ginen bakoitza ba talde desberdinak, ez?
Uh-huh.
Bat zeuden igual ba Algortako talde batien, beste bat Galdakano taldeko batien, eta Galdakano taldeko bat esan zuen, ez, ba talde bat egiteko, joateko ba kanpeonatu importante dela eta horrela. ba orduan esan zidan niri, ze ni naz Durangokoa, eta orduan ba sortu zen horrela taldea.
Eta zure kasuan izan, noiztik daramazu breakdansa dantzatzen?
Nik bi urte daramat. Eta gero nire taldeko beste batzuk, ba, bat darama hiru urte, beste bat lau, ba horrela zen. Batzuk gehiago eta beste batzuk gutxiago.
Eta nola zinean breakdance munduan, kalean, holan irudimenak esaten digun moduan, edo zu nola egin zenituen zuen lehenengo astapenak?
Bai, kalean. Nik ikusi nuen beste taldeko jende batzuei dantza egiten eta gustatu zitzaidan.
Kalean Durangon bertan?
Ez, Bilbon.
Aha, Bilbon. Eta Bilboko zein tokitan
dantzatzen da
kalean breakdansa?
Pues, ba, guke dantza egiten dugu eskola batien. Salesianoko Deuston. Usten digute salatxo bat horrela eta horren egiten dugu. Gero Kukutxan, Rekalden, badago gaztetxe bat koltsonetekin eta horrela ze, eta horbe bai egiten dugu. Eta ba, eguraldi hona egiten badau, galerietan, Indautxuko galerietan eta horrela ze.
Beraz lekuz leku ibiltzen zarete ez da?
Bai, joten gara radiokase batekin eta...
Eta kalean geratzen zaretenean dantzan, zen olako izaten da, ez? Kaletik dabilen jendearen harrera, ikusmina sortzen du breakdanzak kalean?
Ba, guk nahiago dugu, ez dakite, pizka bat intimidadia izati, ez? Zerbestela ez dugu ondo pasetan, baina, joe, batxutan egiten dugu kale erdian, eta jende guztia geratzen da ikusten, eta korro batzuk egiten diez, eta horrela, ez? Ba, oso ondo...
Hori polita izan behar da, bai, ez da?
Joe, bai. Niretzako oso divertigarria.
Alan da guzti oso desberdina izan behar da, bakarrik dantzatzea breakdansa edo taldean egitea, ez?
Bai,
bino ja koreografia batekin edo, bueno, ja pieza bat, ez?
Koreografia egitea da pixka bat aspergarriagoa,
Bai.
Bai.
Zuek nahiago duzue, holan, banakako improvisazioak musika
bai.
Entzuten eta, ez?
Bai, asko sobetuago da.
Freestyler, ez?
Bai. Pasaren ostiralian, egon genuen kampenatu baten, diskoteka batien, La Fiber, Santa Ana, de Bolueta.
Bai, bai, bai.
Ba, eta etorri zen Logroñoko jendea, Donostiako jendea, Arabako jendea, Pamplonako jendea, eta geratu ginen bigarrenak, eta nahiko ondo, 200 euro irabazi genuen, eta erropa.
Bueno, gure artean, naiz eta Euskalduna jauregia leporaino betesan, ez dakit break dantzari asko dauden. Kontatzen diguzu moduan, ba, igual gu pentsatzen ditugu, baino gehiago, ez?
Ba, Bilbon ez daude hainbeste.
Ez.
Baina Pamplonan pila bat kriu daude. Talde pila bat daude Pamplonan eta Donostian ere bai. Baina Bilbon ez dakit zer gertatzen da, ez dago iaia bat erez. Lau kontauta daude.
Eta kal, denak elkar ezagutuko duzu gainera, ez?
Bai.
Bueno, Ainhoa Zamora da taldeko koordinatzailea, ez? Bera
bai.
Dantzari klasikoa eta garaikidea da, eta bera izan da pizka bat, egin duena zuekin, bueno, pues, lan, ez? Prestatzeko pieza hori, ez?
Bai.
Eta nola izan da bera erekin lana?
Ba, hor, esaten dizut pizka bat aspergarria. Ze... Igual ez genukan ganak joateko egoten ginen supertxungu oean ez eta denak antzeuta eta jan bar ginen akademiara obligauta.
Aha.
Bai, prestatzeko.
Eta izaten ziren goizean,
Goizean
eta horrela ze. Eta nik Durangotik irten manaz, ba, ordu bat harinago.
Bai, baina gero horrek ez dakite, ez? Ba, gero bere alde ona izango du, ez? Jende aurrean
bai,
koreografia batera ikusteak, ez? Hori gauza oso polita izan behar da zuentzat ere, ez? Eta lantalde hori sortzia, ez?
Joe, gero egon ginen Euskalduna Palazioan jendearekin, Frantxako jendearekin eta horrela ze. Eta ba, oso ondo egon ginen, jende guztia oso majua zen.
Bai, aukera izan duzue Europako onenen artean egoteko, ez? Break
bai,
on stage jaialdian.
Bai.
Eta aurkeztu zenuten bide berri bat koreografia,
bai.
Ez, izenburua. 5 minutuko pieza da, ez?
Ez, 9 minutuko.
Ah, 9 minutu.
Bai.
Eta nolakoa da izan pieza hori?
Nik usteot poco callejero. Da askoz gehiago klasikoa. Eta akademiakoa. Eta guk ba nahiago genuken ba pizka bat callejero. Baina
bueno, gutxinaka, ez?
Bai.
Baina gutxieneko batzuk ere ikasiko dituzu, ez? Ez hor akademian, ez? Ez dakite pausuen aldetik edo mugimenduen aldetik edo gero kalean erabiltzekoak interesgarriak izango direnak, ez?
Bai, ze daude, dago dantza mota bat dela hip-hop. Eta ba hori ba, lagundu digute, ba, ez dakit, soltasun pixka bat hartzeko eta horrela ze. Soltasun gehiago deko gorain dantza egiteko. Trukoak ez, trukoak hor ez dira, akademia baten ez dira enseinatzen. Hori kalien ekartzen da.
Zai izan behar da landa guzti break dansa, ez? Fizikoki bai, oso ondo prestatuta egon behar zarete, ez?
Urtean, ba, ez deko zu fiziko ez deko zu indarra, hori gutxinaka hartzen da.
Osea, indartzua izan behar zara gainera.
Bueno, nik ez nahaz oso indartzua, eh?
Zer da zaiena izan?
Zaiena,
bai.
Twister, deitzen da air twister.
Eta hori zer da, holan irrati zulertzeko moduan?
Bueno, eskuekin, bai. Bueltak emotie.
Buruz bera?
Ez, vertikale ez da.
Bueno.
Ez dakit da, hankekin impulsoak emonez, ba, bueltak emotie. Gero dago 19, deitzen dela, eta da, esku batekin, edo biekin, emotie holan pia ba, buelta. Eta oso askar, eta hori ez dakit, asko impresionatzen du.
Eta hori indarra non jartzen duzu, eskumuturran jartzea oso arriskutsua da, ez?
Bai.
Beste non bai kokatu beharko duzu,
bai,
ez?
Bai, nire taldeko batzuk dekote muñekak apurtutek eta horrelaz. Eta bularrean tiroiek eta...
Claro, lesion beldur ere izango duzu, ez? Hainbeste bai. Piribuelta eta saltoztean, ez?
Bai, joe, neko gupio bat lesio.
Kontu zibili behar.
Kukutza aipatu duzunean, ez? Hor koltsonek aipatu dituzu ere eta
bai.
Eta ezinbestekoa izango dira, ez? Ba, batez ere frogak egiteko, ez? Ariketa berriro
bai.
Frogatzeko da mugimendu berriro.
Ariketa batzuk ezin diez egin kalien. Zelurrea oso gogorra da egiteko.
Uztailean, ez dakite ondo daukagun datu hau edo beste txapelketa batera soazte, ez? Espainiako txapelketa
bai.
Madrilen, ez?
Bai, ala Campeonato Ibérico deitzen da.
Campeonato Ibéricora. Eta pieza berdina
Barcelonan da urte.
Ah, Barcelonan.
Bai.
Eta pieza berdina aurkeztuko duzue bide berri
bai, baina usteot gauza asko aldatuko dugula.
Bai.
Eta lehen piezarekin hor erdibidean geratu gara, koreografia batek normalean badauka bere historio bat edo bere aria, ze kontatzen du bide berri bat zuen piezak?
Ez du kontatzen ezer, baina behar genuen titulu bat eta Ainhoa ipini zuen.
Bueno, beraz, suposatzen dugu, oraindik entrenamendu tantxai basko geratzen direla, ez? Bartzelona
bai,
bai. Aurretik.
Bai, ze gauza eskaldatu aldatu bidogu eta geratzen gara... zapatuetan egiteko.
Bueno, eta azkeneko esperientzia hartuta, ez? Break on stage-eko emanaldia eta beste gunean fiberrekoa, segurenik, entrenamendu asko ostean, Bartzelonara, ba, posi joateko gutxienez, ez, izan?
Bai. Eta koreografia hobetzeko.
Osondo.
Gauza asko aldatu esan duzu, eta ziurrenik ere beste oso gauza garrantzitsua aldatzea nahi izango zenuketelare, ez? Bakalean breakdancer gehiago egotia,
bai.
Ez? Basurek asoan Durangon edo hemen Bilbon bertan, ez?
Durangon ez dago ezer. Bilbon ba talde batzuk.
Durangoko bakarra zara izan?
Ez, beste bat, nire taldeko beste bat da Durangokoa. Jon Herrero izeneko.
Gazteak zarete ez? Oso,
Nideko 16 urte, baina nire taldeko bestiei dekote 18, 19 eta 20.
Osea, gazteena zara?
Bai.
Ibilbide luzea, beraz aurretik ez, breakdance munduan.
Bai.
Bueno, ba, izan, adi egungo garaia Bartzelonan zelan joaten zareten, ez? Zer gertatzen den txapelketa horretan, eta eskerrik asko gaur gurean izateagaitik.
Eskerrik asko zuei.
Eta sorte hon izan, txapelketa
bueno,
horretan.
Bueno, agur.
Mi esker, galberte.
to freedom. Say I can't stand the restrictions. I found myself trying to change you. If you were meant to be my lover, I wouldn't have to.
And
entartea, agur batekin hasi behar dugu bihotz bakartien klubak asteazkenean Sarrikoko Unibertsitatean Arrakalak errezitaldiaren azken emanaldia emango baitu. Arrakalak bukatzera doaz, baina egindako testigantza izan dadin CD-a grabatu dute eta doan banatuko dituzte asteazkenean. 2001 sortu zen bihotz bakartien kluba Labrabetzuko Oribai gaztetzean. Lehenengo Joseba Sarrionandiaren testuekin sortu zuten Sarri gure artean poesia errezitaldi horren ostean poeta Haien kluba eta Sakilalu hori atondu zituzten. 2004 Gotzon Barandiaranek Arrakalak poesia liburua plazaratu zuen. Zuzenean emandako errezitaldien testigantza alik eta gehienekin konpartitzeko Arrakalak CD-a grabatu dute. Azkenean Sarrikon ikusteko azken aukera izango dugu.
Basauriko Euskarabila elkarteak antolatutako ipuin erotikoen 11. lehiaketako sariak jakinarazi dituzte dagoeneko. Sarituak hauek izan dira: Gunfiaren Mugetaraino izeneko lana Joseba Zubizarretak idatzia eta bigarren saria Igorreko Janire Lopezek Arkadiako Metamorfosiak izeneko lanagatik. Sari banaketa Basauriko Arizko Dorretzean izango da asteazkenean ere. Bertan sari banaketaz gain Patxi Zubizarreta, Txema Garcés eta Jose Txogoitiak eskainitako 10 mezu eta dei bat errezita aldi musikatua izango da.
Gazte Gasteizen egun hauetan erakusketa interesgarri bat dugu ikusgai 30 urte zituela Goiak egindako lehenengo autorretratuak eta bere zail ezagunetako 28 grabatuak osatzen dute ekainaren 4 arte Arabako Arte Ederren Museoan ikusgai egongo den Goiaren begirada erakusketa. Uste denez, bere ezkontza zela eta margotu zituen artistak lehenengo autorretratuak eta ondoren bizi izan zen bitartean 34 baino gehiago egin zituen.
Eta Araban gaudenez gero, Araban bertan geratuko gara. Ostegunean, antzoki, principal antzokian izango dira Leonor Batlin, Oskar Ibarra eta Alejandro Pelayo. Hirukote honek Marlango taldea osatzen du eta Automatic Imperfection diskoa zuzenean ezagutzera emango dute. Esan bezala, principal antzokian eta disko horretako remixetako bat entzungo dugu, It's All Right, Carlos Jinsek egindakoa.
Tigers know their stripes, tigers know their game, but we are all so busy thinking people look at us, we're mass a miracle and they're out. Tigers also do a little act when they know they are being checked out. But you are not being started, no, you are not being judged. There's no BBC crew waiting for you to screw. So come on and do your little dance, do your little dance for me. There's everything you need to do.
Biarritzen asteazkenean hasiko da Arts de la Rue antzerki jaialdia. Igande bitartean 11 konpainien lanak ikusi ahal izango dira Biarritzeko kaleetan zehar. Bi euskal taldeek parte hartuko dute bertan. Le Petit Théâtre de Paine, Tim Robinson historio bat antzestuko dute eta Deabru Beltzak beraien azken lana eramango dute Biarritzeko kaleetara, Les Diables du Nord.
Ibilbide baten proposamena orain Piperpolisen eta gainera benetan ibilbide eta leku zoragarria. Aurrerantzean urte osoan zehar izango ditu ateak zabalik Artikutzak. Donostiatik ordu erdira dagoen naturguneak, baina Nafarroan dagoen naturgunea. Astereko ibilbideak hemendik aurrera 15ero egingo dira. Ibilaldi bat gainera euskeraz izango da. Zailtasunaren eta ikusi nahi denaren arabera hainbat ibilaldi prestatu ditu arduradunak eta mikologia eta etnobotanikari buruzko ibilaldi gidatuak izango dira ere. Informazio gehiago nahi izan ezkero, web horri honetan sartu. www.donostiaartikutza.org donostiaartikutza.org.
Asteburuko proposamen bat jarraian Oñatin ospatu behar da munduko kulturei eskainitako Mundu Mira jaialdiaren bigarren edizioa. Denetarik izango da datorren asteburuan Mundu Mira jaialdian. Azoka, erakusketak, diaporama, mendi irtera, grafiti eskolak, dantzak edo takale antzerkia. Musika protagonista ere, aipatzekoa Kanparanoia, Malde Ojo, Terrafolk, Nino Galiza eta Justin Baliren. Festaren amaiera 12 tribu euskal taldeak emango du Mundu Mira jaialdi dela eta Oñatiko kulturetzean Sahara 30 urtez justizia eskatzen argazki erakusketa izango da ikuskai eta gu orain 12 triburen musika entzungo dugu.
Bueno, bai, jakin badakizue, Piperpolisen lehiaketaren unea lehenago izaten dela, baina... Bueno,
zuzenean ari garenez, ba, gauzak aldatu egiten ditugu. Eta entzule bat, internet bidez, entzun ditu argibideak, eta parte hartu nahi du. Eta ongi etorria egingo diogu, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bai, nor zara?
Unai.
Haupa, Unai?
Baiz.
Nondik deitzen duzu, Unai?
Bueno, Eibartik oin.
Oso ondo. Bueno, ba, Unai, ba, esan duzu moduan, internet bidez entzun duzu.
Bai.
Lehiaketa eta sagutxan ondagoen, badakizu edo nun dagoen daiteke.
Hauzuan izena, ez da, ezen bar da.
Hauzuan izena, bai.
Bai.
Ah, bale. Bueno, vale. Usto bai, ez dakit.
A ber, Eibartarra izan da, ba, ez dakit, Bilbo ondo esagutzen duzu?
Bai.
Bai, ez? Bueno, non uste duzu egon aldala gure esagutzua? Alkaterik ez dagoen toki batean, zubi handi bat igarotzen da, Ustaian jaiak daude, eta izen bereko hiru gaztetxe ezagutu ditu auzo honek. Non dago esagutzua?
Bai, Errekaldeen.
Errekaldeen, hori da, azkenean asmatu dugu.
Oso ondo, eta zai, alkatearen kontua zeatik den bakizu?
Ez dakit, baina ni dakit Eibarko lagun batek aspaldi abesti hori abesten zebala, ba. Baina ez dut entzun, Bilbo gainera izotin ez entzun abesti hori.
Ba, bezala, enrekalde, que no hay alcalde, que no hay justicia, que no hay dolor.
Eta ez dakit izan jarraitzen duen, hola da.
Bai.
Ba, ez dakit gainera hori ez nokan, Osa, aspalditik ez entzun eban, baina Bilbo ez dut inorka abesti hori, ez dakit.
Aha. Bueno, ba, abestuko dizu, segunen batean, vale. Bilboko lagunen batek, edo.
A ver.
Ba, bueno, postuten gara interneten bidez, entzuleak ere ditugula, eta parte hartu nahi dutela ere. Zortzigarren zenbakia daukazu lehiak, sosketarako.
Vale.
Kurtzo bukaeran egingo dugu.
Ezkerri orain telefonoa, ekaitzek zure telefono zenbakia hartzeko.
Bale, Unai?
Ba, orain Eibartar batzukin itzein behar dugu, ez dakit
zuz... Bai, entzun dut, bai, entrevistatu kasutela.
Hori da, zuta gartaldekoekin. Gustoko dituzu zutagar?
Bai.
Oso, no. Ba, vale. Bueno, ba irratean zuten jarraitu eta orain txaiekin itzengo dugu. Eskerrik asko, Unai.
Vale, ba, bueno.
Agur, onde bili. Unip.
Zerrenak, bakusa tegunero telebistan.
Uniformen pasarelak hauze da zutegarren lan berria zabaltzen duen kantak diskonetako lehenengo kantua, zortzigarren diskoa da lehen esan bezala, eta laster Eibartarrekin itzeingo dugu, Xabi izango dugu gurekin Bilbo Hiria irratian, eta orain disko honetako beste kantu bat entzungo dugu, Estralurtarrak zutegar.
Kalamuako zelaietan etzan da eguzkia ezberotzen belatik.
Lehen esan bezala, zutagar taldea kapirilean kaleratu zuen bere disko berria Jainko Hilen Uartean, eta Xabi dugu gaur gurekin diskoari buruz berbaiteko. Arratsaldeon, Xabi.
Arratsaldeon.
Bueno, ba, disko berria hitz egin aurretik, ba ezbehar bati buruz hitzen bar dugu, ez dakit ezbeharra edo nola ditu, ez, baina Madrilen eman behar zenuten kontzertua bertan bera geratu baita, ez?
Ba, bueno, ala izan da, bai. Aurreko larun batean emarren behar genuen, baina, bueno, azkenean... Ba, sola aretoko ardura dunak ez dituzte presiñoak aguanta eta, ba, bueno, atzera bota zuten.
Bueno, ematen du, ja, betiko kontua dala, ez? Errepikatzen ari den gauza bat euskal taldeekin, ez?
Ba, bueno, desgraziz, ba, bai, ba, bai.
Bueno, ba, disko berriari ekingo diogu, Jainko Hilen Uartean, Xabi, lanaren emaitzarekin oso pozik zaudetela ematen du, ez? Hori adierazten duzu ebintzat, eta lana handia egin duzu horrela izateko ere.
Ba, oso posible da, nik uste dut soinuan eta jo, soinuarekin oso posible ditu garala, bazakit, baterizia eta bajua eta baken soinu garbi hori, ba, flipauta gauz, oso posible gauz. Eta, bueno, gero abestiak nolakoa diren, abesti berriak ere, abestiekin ere oso posible gauz, da, diskoan zelan gelditzu da, ba, hori, gero bideoa sartuta, eta orokorrian, ba, bai, oso posible ditu gara, nik uste dut abestiekin oso gustora gauzela, oso zesenak didala, zuzenean jotzeko oso erakargarrixak eta ez dakit oso posigaz bai.
Sortzi disko grabatu eta gero lan hau evoluzio natural baten emaitza dela esaten duzu, ez? Urte guzti hauetan bai. Ikasiketakoaren emaitza ere, ez?
Bai, nik uste bai, ez. Nik uste dute bizka bakoitza ateratzen den momentuan izaten dela, ba hori, ba azkenean gainera inbeste urtetan eta ez dakit, baina alata guztiz behar, lehen urtetan behar nik uste beti, taldeak evoluzio baten ez dakit, bide bat eitzen doia, ez dakit, ez da neurtuta eitzen den gauza bat, baina azkenean gero atzera biratzen zu, eta konturatzen zara, hori, ba, laketa doia zela, ba, evoluzionatzen zoiaz, ez, ba, jotzeko eran, da, ez dakit, Eta orduan, ba, bueno, ba, bestiak etxeko orduan bai, ba, gero Aitor da holan kompozitoria, no? Eta, ba, normalian beti saiatzen da bestiak oso desberdinak izaten batatik. Beste da, eta, bueno, ba, hori dana, ba, zerbait etxen dago, ez.
Dena dela, evoluzio hori goteaz gain, taldeak nortasun bat dauka, eta nortasun hori mantendu beharra dago, nola baitez? Arreta bereziri jarri barra zaio kontu horri, nortasunaren kontuari?
Nik uste dut hori azkenean dala be urten poderioz ba, urtetzen den gauza bat. Ba, ja, azkenean normalean ja erabiltza itxuzu, ba, bazakit, amplifikadore berdina, bateria berdina, ez dakit ez. Orduan normalean zaiaz, ba, zuk dakizuna, zuntakizunari rendimentu ateratzen. Eta nik uste dut, ba, ba, azkenean lortzen dozula, ba, soinu propio bat, nahiz eta gero diska guztiak desberdin, sonatu eta besti guztiak desberdin izan, ba, lortzen zu, soinu propio bat eta nortasun bat, ja nik beti komentatzen dut disko honetan adibidez, amaika besteak oso desberdina dira euren artean eta desberdina dira aurrekoekiko ere, baina edo zein abesti jarrita segiduan konturatzen zara zutagarren zailua dakala, ez? Eta nik uste, azkenean bai soinua desberdina da eta abestiak ere, baina baina nortasun argi badak ez.
Eibarritik iritsi izan duela 15 urte, jaiotze basatia izeneko zuen lehenengo estudio lana, garai horietan euskal talde jebi gutxi izan da, eta honek ere nola baiteko bere evoluzioa izan du, ez? Azken urte hauetan, jazta hain deigarria, ez? Euskal jebi talde bat.
Nik uste, guazi ginean, ba, bueno, orduan, zegoen apur bat, ba, arroz radikal baskoaren garai hori, eta bazakit hori izan, ba, fuerte nahotzen zuena Euskal Herrian, ez? Eta nik uste, ba, gero guaz eginean, ba, hori bal, ba, jebi zaitzen da, oso ondo onartuak izan ginean, edabili genuen gutxi gara era, orduan erabiltzen zen zirkuitu apur bat irten alizateko, ba, taberna batzutan itxasian kontzertuak eta gaztetxiak eta horrela, ez? Eta, ba, oso ondo onartuak izan ginean, eta nik uste, ja, hortik aurrera, apurtu zala muga, bai jebia euskaraz egin alizateko, talde entzat ja esan nain arraroa publikoaren zatene, eta nik uste, ez bakarri jebia, baizik eta orokorrian, musika estilo desberdin asko, ez. Gero ja bantzutaz izan entzuten bastagi Balinton Town eta baina gauza desberdinak, rock radikala esana eta ezagin nik uste ja ordundik aurrera edozen musika klase euskara zabesten lekela, ez. Eta gehienak egin dira hon, ez, gero ez popa euskara zabesten talde asko dauz, eta jebia zuk esan duzun moduan ja gero eta taldea eskurten dira ere euskara zabesten, da jebia baino gorragoa, black ere, eta ezagit ez, eta hip-hopa be bai, eta nik uste ja normala dela edozein musika klase euskara zabestia, ez.
Dena dela badago, ez, egiteko bidea oraindik, ez?
Be bai, ez dakit, euskara berak badaka bidea itxia, ez. Bueno, ez dakit, nik uste talde asko dauzela, talde honak dauzela, eta zurkuntza maia nik uste gauza politxake asmatzen diala, eta taldeak gauza politxake itxe itxustela.
Bueno, eta gauza politoien artean, ba, 2006 honetan, Jainkoien uartean diskoa dago, 11 kantu berri, lehen esan duzu moduan, Aitorrek komposatzen du kantuetako musika, eta bata bestean gandik, nahiko ezberdinak, baina diskoa prestatzeko ere, ba zuen denboratxo hartu duzu, ez? Hiru urte pasa dira azken diskoa argitaratu zenutenetik, ez?
Bai, bai. Azkenean normalean diskoa ateratzeko, jo, lan mordua etxen dut, nahiko nek agarri izaten da, eta diskoa bukatuta gero, eta gara apur bat grabazio fasetik eta estudioko fasetik apur bat saturatuak, ez? Eta gainera normalian ja diskoa berri bat ateratzen zuenean ez zara zuzenian jotzen, bueno, promozio lan atari, baina bueno, izaten dira lehenko jabetiak eta gero ba zuzenian jotzen, ez dakit ez, ba ilusinuak egin abesti berrixak, publikoak gartzen hartze itxuan, eta orduan ba normalian, ba, bueno, normalian, horreko diskarekin ba bindela zuk esan zuen moduan, nindela iru urte atera genuela, ba ibili ginean, bi urte, ba, jotzen, ba, ba hori, bastakit, ez atera orkesten, ba, bo, defendatzen, ez dakit zelan esan, ez, ba, zuzenian defendatzen diskua, ez, eta ja, bi, holan pasatu genitxuan bi urte, eta gero ja, ba, bueno, ba, seginan ja, ba, abesti berriak ikasten, bastakit, gauzak, ba, hori, preparatzen, gitxika, baina, bueno, ba, jarraitzen dugu jotzen, ba, ez dakit zelan esan, ezin gara gelditxu urte bat jotziari utzi, eta diska bakarri prestatu, hori ezin izaten dugu, ez, orduan izaten da, bi gauzak batera itxia, ba, nahiko gorra izaten da. Orduan, hirugarren urte hori pasatu genuen, ba, bai jotzen, zuzenean, eta ba, besti berria prestatzen, eta ja, ba, bai, eta ja, iasku urte bukaeran, baina, ba, lokalean maketatxo batein, ba, masia bestirekin, hortik gaina erabaki zeintzu birratuko diran, gero urtarrilean zartu, urtarrila, otzaia, martxo erdirarte, urtarrila erdian zartuko ginen, gabonak eta gero, martxo erdirarte, bi jabete grabatzen, gero beste jabete bat behar izaten da, ba, bueno, fabrika dela, ez da gizert, eta lan pasatzen dira urteak, kanpotik badirudi denbora asko dela, baina... Baina segurazki urrengorako bet denbora bat beharko dugu, ozea, izaten da... Nahiko lan gorra da, eta ez da gira, denbora pasatzen da.
Eta kantuei osotasuna estudioan eman aldi, diozue, edo lokalean landutakoa izan da?
Ba, normalean zehatzen gara estudiora eramaten gauzak alik eta lotuen. Beti agian aldatzen da zehetxo bat, abesti den baten, igual arregloren batan asmatzen da, baina gauza gutxi. Batzutan bai pasatzen da, justo estudiora sartu erretik maketak grabatzen dugunean, lokalean, eta hor ba, izaten da nahiko sartuta, baina ez askoz belena, ez, ba, igual, amagoz dugun lehena, bero. Eta ja behin maketak grabatzen dugula, bai azten garela igual, azken onborduan horra erregulak eta ateratzen, baina, bueno, normalen estudiora joaten gara ja nahiko, gauza nahiko argi.
Bai, aldez aurreko maketa hori egiteak ez, lana asko erraztu behar du ez, eta soinua nolakoa izan daitekeen ez, gutxienez ikustia ez, eta kantuak ziur oso ezberdinak diala ez, entzuterakoan eta jotzerakoan.
Bai, nik uste gehiago horretarako dela, norberak ikusteko, jobarik zela sonatzen da ben, eta igual bat zultetatzen zu parte baten itxosun arreglo bat, da igual, ba ez dakit, kriston indarra dakala eta gero galentzutu zuta ez dakain beste, eta beste parte bat zuretzat igual ez dala hain, ez dakit, ez jotzeko orduan ez duzula pentsatzen, ba igual gero konturatzen zara oso, ba hola, ero ez dakit, ez gehien bada holako gozak ikusteko, ero abestia kanpotik entzuteko, gehien bat, ze gero soinua, ze esan duzuna soinuan dako, ba, horretarrako larri ez du bari izaten da gehiago abestiak ezagutzeko kanpotik nola diren, ze soinua gero benetan guk lokalian egiten dugu, bai, ordenadore batekin eta, baina mikrofono eskasekin, daneko, ba, bueno, ba, maketa bat, maketan funtzioa egiteko, ez diskaren funtzioa, ez? Eta gero joaten gara estudiora, eta soinua topatzi estudioan izaten da berriz telotik hasi. Baina maketaren funtzioa gizadera, ba, hori, abestia kanpotik entzun, eta batzutan bakuitza itxugu, ba, igual, diskan joan daitezkeznak, baino gehitxugu, eta ba, aukerak eta hein, eta ba, igual, matematik aldaketa eskatze osku, ero, horretarako.
Lorenzo Recordsen grabatu duzu, ez?
Nolena bai.
Aitor Ariño eukidu zue grabazioan eta baita ekoizpelanean zuekin batera, ezta?
Bai, ja hori, azkenengo diskazuetan indugu, ja. Gure estudioko irugarren diskan muztroiak ja ara joan ginean lehenko aldiz, eta gero, ordundikan danan diska guztiakan grabatu ditugu. Eta, bueno, ba, ez dakit harreman oso nalakau, estu bizua oso ondo, ba, estu bizua Bidatu esatu zute muztriak hasi ginenetik hori 93an da, oinarte 13 urtetan teknologiak ez duela aurrerakuntzak egin ditu, ez? Eta bera oso eguneratuta ibiltzen da, ba, material oso naukitzen da, gaur egun gaur eguneko materiala daka, ez da gizan esan, ez? Ez da gildituan enkrabadora sarrikin, ez da gizan esan. Orduan, ba, estudizua oso ondo da, beti onda oso kompetente, berakin harreman oso ondo daka, uteniko ona da, oso ondo ulertzen gara, etxetik urbil daka, eta ez dakit, ba, hor konfiantza dakau, nahizu dugu hor denbora bat hartuz, denbora diar izaten da, nahizu eta gauzak egarbi eraman, eta ba, denbora diar izaten da. Orduan nahiago dugu, bestakit, konfiantza dakau, eta horre zondo, oso guztu nabilitza da.
Eta zer moduzkoa da lana izaten ari den arrera?
Bueno, ondo. Zuzenek orkezpenak eta ematen hasi gara ja, eman genuen Bilbon Santanan egon ginen, Gasteizen azken aretuan, Donostia Rockstarren, eta Iruñan Artzaian egon gara bebai, Biñarroken bebai jo genuen, Matroikoa izan da pena bat, baina bueno, bestela ba, oso ondo zegoazen orkezpenak, eta bueno, ba, Matroikoa ez ezik ezin izan du lain, ba, beste guztizak oso ondo urten dia, bagabiz ba, ikusten udarako kontzertuak eta urtetzen hasi diala, eta bueno, ba, diskua be mogitzen badoia, ez dakit, guretzat da apurra lehenengo esperientzia da, lehenengo aldiz gu kaleratzen dugula, eta orduan, ba, ez dakit, ondokan ez dakit, oso ondo neurtzen, ba, aurrekin konparatu, eta ez dakit, oso ondo zelan egin, baina, bueno, ba, nahiko ondo nahiko ondo saltzen ari da, garaia botarako, ze saltzea ez da oso oso erreza, ez da saltzen egin dela hamar urte bezala argi da, baina bueno, ba, saltzen ari da, eta ez dakit, ba, jendaren erantzuna, guri heldu zaiguna gutxien ez oso nahi izan da, ez oso positiboa.
Zuk esan duzu, Xabi, jotak ekoizpenak sortu duzue, diskoarekin batera, beharra izan alda, edo denborak erakutsi dizue prozeso zean parte hartzearen garrantzia?
Nik uste dela apurbat, taleak ja, ba, dara matzen urte pila, bazakit, ba, eta gero norberak, taldekideak norberak dara magun bizitza, eraman gaitxu dela momentu ontara, ez? Gitxika, gitxika, ba, lehenengo diskoak gertu genuanean, ba, abestiak egin da nahikua, ez dakiz lan esan, ez? Bigarren nioen gaz eginean, porta eta sarduratzen be bai. Ez dakiz lan esan, ba, gitxika, gitxika gero eta gehiago, ez? Eta gero eta gogoiago ikidugu, ba, gure gauzen gainean eoteko, eta gure gauzen jabe izateko, eta guk hartzeko, ba, erabaki guztiak, eta ez dakit, ez? Orduan, ba, ja urte batzu, ba, gero eta gogoiago genuen nolako bat egiteko, baina, bueno, ondio kanpasua emateko zinean ausartzen da, bueno, ba, oinik usi genuen momentua, ez da dut zutia alde zaurretik behar bile ginala, ba, planteatzen, baina, bueno, ba, pausua eman barik, ez? Eta, ja, ba, inguan ikusten goan bai ez, bastakit. Eta, da, ba, hori, autogestionatzeko gogua, eta, ba, gu, gauzak, gure gauze jabe izateko, gure etorkizuneko, ekoizpenen jabe izateko, autogestioa erabiliz, eta, ba, hori, gu, danen, azkenean pentsatzen dugu, bastakit, guk malaik egun dedikazinua ero ilusinua gutxienez beste batek zailtza marra dakala, ez? Mm-hmm. Igual beste batek egiteko da profesinio gehiago, hau, zagutuko dago hobeto hori, baina bueno. Mm-hmm. Ba bueno, bauzartu ingana, ez?
Ez ari barriak ere ze musika munduan, eta, bueno, baitare aipatzekoa da itzaropen hitza kantuaren bideoklipa, ez? Juanma Bajoioak egin du. Eta nola sortu zen berarekin egiteko, bueno, lan egiteko asmoa edo?
Bai. Bueno, bari izan zen apur bat egu dertian, ba, bilerak etxo itxugu, bueno, segun lanaren arabera, oina dibidez, gara ibaten jasen izan dugu, baina disko atera horretik, ba, illa aztelo kartze ginen, ba, egunen bat, eta, ba, hori, bilerak eta etxe genitxuan, da, komentatze genitxuan, gauza, ba, portatik azita, letiri buruz, bastakit, ez? Eta, bueno, ba, bat zan, ba, hori, ba, videoklipa komentatze genuen, ez? Jo, ba, videoklipa, kegatze, hor egun ondo da, eta ez da gizena. Hori komentatzen, eta, bueno, ba, gugua gauza, han izan ezkero gutxienez, ba, hori, lehen lenguarekin jarraitu zere, ba, lehenengo aldizia gure disko ateratzen dugu, la, ba, ez dakit, ba, ja, nahi genuen bebai, ba, ez dakit, ba, alik eta gauza, gauzako hobetuen itxia, ez dakit, ez, eta alik eta gehien, ero. Mm-hmm. Eta, bueno, ba, pentsa genuen, ba, bueno, a ber, ba, ez dakit, ba, zuzendari den bat, enoran pentsatzen apur bat, eta, bueno, ba, niko lontu enoran milera baten, jo, ba, jongo jo joa, zer, dira kentako pelikulak asko gustatzen zaizkigu, ez dakit, bere begiz horretza daka, ez, holan kritikoa, eta bastakit, bera begaztizko izan di, ba, igual zuta erreko tilinde txezetzen, edo ez genekin ezer egitza zan, ez? Eta, bueno, danok ikustu genuen, ba, bueno, ez ala ideia txarra. Eta, bueno, inmen bat behar genuen bere produktorera, eta segiduen erantzun zeskun, ba, ate gokia jo genuen da, eta berzen egin nuen egin, ez? Eta emei ez jarretxu genuen kontektuan, ba, hori, ba, komentatzen, ba, horrengo diskako bideoklipa berakin etxak gustatuko zitzaigula, abestia gutxi gara erabagin nuela buruan, eta, bueno, ba, zanzuzgoen abestia bialtzeko, letra ere bialik genion bai euskeraz eta gero erderara itzulita, eta, bueno, ba, asko gustatu zitzaion abestia, letra ere izugarri gustatu zitzaion, segidu nazi izan, ba, ba, buruari bueltaka, eta, bueno, ba, gero, apur bat, ostopo handiena zan, ba, ekonomikoa, ez? Beste guztia, artistiko mailan, vamos, dana zan, ba, dana oso positiva, eta dana oso ondo, ez? Eta ekonomikoki, ba, claro, berak zitsuan gauza buruan eitzeko, berak sakan argumentua, eta hori lortzeko, ba, justu zamar gebiltzan, eta horregun zan, apur bat, momentu, ba, zaiena, ero, ez dakiz lan esan, ez? Mm-hmm. Ikusten genuela, bera oso presegoela, guge ikusten ilusinu baki, baina gian, baz ginen lalduko ekonomikoki, ez? Mm-hmm. Eta azkenean, ba, bueno, ba, zeratu ginen nolan, bueno, ba, materiala eta alkilatzen da, ez dakiz, eraliketan berkien, eta, bueno, ba, numeruetan sartu zan, eta, ba, azkenean aurrera bota genuen, ba, ez dakit, izisa, fabrikara bialdu, baino 10 egun lehenago ero hasiko ginen geratzen bideoklipa. Osa, azkenen gorduan, ikusi, bueno, ba, bai esku aia ikusi zan ekonomikoki behitxia zegoela, eta ja, baiz esan placer bat, zebera da, bari, da zuzendari bat, benetako zuzendari bat, pelikula, kriston pelikulak indituenak, eta ba, ikusten da naiz eta medio gitxi euki eta denbora gitxi, berak hartu zelan ja Madrideko aktoreza bat, eta bada pasada da zelan, zelan nahi ditxuan bera gauzak, ze, bera kargita garbi da kaia zena bakoitzian zen nahi duen, orduan haren bila doia segiduan, eta ba oso ondo.
Mm-hmm. Bai, oso emaitza hortze dago, ez? Diskoan ikusi leike, eta zuk esan duzu moduan, ez? Oso bideo gazteiztarra da ere, ez?
Dana etxo enduan inda, ez? Bazatu zutalik eta lezeta joan makin da izan da, alik eta ba, medio oso gitxekin, ez dakiz lan esan, ez? Ikus dut, era, ez da, larri oitxuta lako medio gitxekin da lan etxe, baina, bueno, berari asko gustatzen jako nabesti zara, bai, da, interesauta zeuan, da, bueno. Eta, ba, izan da, pasada bat, gero, ba, izan zan hori, egun terdian geratu zan Gasteizen, toma guztiak, eta gero, zuzeneko batzu dauz geratuta, Asteria Telenau Valentzia jo genuan kontzertu baten, abesti horretatik hartuta, eta gero bakalekoak eta bidana Gasteizkoa da, egun terdian egin zan, eta gero grabatuta hiru egunetara ero, nahaztu ere, ba, eurak egin zuten bera eta bera nahiak, azte du gara batel.
Ba, ez du, gero emaitza ikusita ez du...
Ematen du denbora, luzean egin dara lan adala.
Ba, ez que da pasada bat, hori, bidan artista, ez.
Ba, Xabi, hemen itzi behar dugu, gaueko 9 dira eta saioa bukatu behar dugu. Eskerrik asko gaur gurean izateagatik eta kantu horrekin agur esango dugu itxaropen itxarekin, bale?
Venga, mila esker zuei.
Eskerrik asko.
Bai, agur.
Venga, agur.
Angero arte, gabon.
Ba, onaino heldu gara, zutagarren musikarekin agur esan behar dizuegu. Datorren astean, bueltan izango gara hemen Piperpolisko hiritarrak datorren astelenean, Galder Perez, Aneta Bala eta Kaitzere gurean izango da.
Ondo ibili, datorren astera arte.
Agur.
Zure portu hortan behar nuke lurartu azkara. Zunkaria irekitzen dudalarik.